Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco, capitro deca versoi 30 gis 40.
En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, la granduloi pritractas cun forta autoritato la aliain, sed inter vi ne estu tiel, ec se iu volas esti granda, tiu estu servanto de ciui, cae se iu volas esti la unua, tiu estu sclavo de ciui.
Iesu renversas niain cutimain moroin. Anstata la grandan potenzon del autoritatuloi, Iesu consilas humilan sintenon. Evidente, Iesu volis che la gruppo deliai discipuloi estu malsamo o laliai homai gruppoi. La tre postulema cristana vivmaniero conducas nin al agado quio estas inspirita della purezzo de la regno de Dio. Kiel justezo estas ne nur celo, sed effektiva condut regulo. Tial Iesuo petas, ke ni ne concuro en la regado de aliai personoi, sed en sin ofero por la aliai, por homilezzo, kai ne por manipuli. Sed tia agado estas malfacila en nia hodiaŭa mondo, aliai personoi ofte agas contraue, kai ni timas la resultoin de humilezzo kai sin ofero. La vivo de Iesuo mem montras lo problemoin de tiom malfermita cae amema conduto. Tamen, la cristana vivo de humilezzo cae de sinofero povas shangi nian mondon, iom post iom, ciam ni vivas en Cristo per la forto de la Sancta Spirito. Dio donu al ni la curagion, accepti la inviton, vivi plene l'aula modelo de Iesuo.
Dimancion alla 19 de octobro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana. La aliro al nutragioi estas fundamenta raito della personoi cae della popoloi. Oni devas shangi vivo stiloin, por acceli la agriculturan progresson della pli malriciai landoi, cae flanken meti privilegioin cae profitoin, por venki la plagon de malsato, gitrafa pli ol 1 miliardon da personoi en la mondo. Tion scribis Benedicto la Dexesa en sia messaggio, ocase della passinta vendreda Monda Tago de Nutrado, messaggio sendita alla generala directoro de FAO, la fonduso de Unuiginta in Azioi pri Nutrado cae Agriculturo.
La Monda Tago ciliare focusigis ie la temo pri nutrada securezzo, cun celo substrechi che ter cultivista laboro estas fundamenta elemento por certigi tion securezzon. Pro tio, clarigis la Papo, profunda solidarezzo cae long vida fratezzo estas necessai, char oni devas disponigi suffician nivelon de investoi cae ricciagioi favore al ter cultivado. Char aldonis la Papo, malsaton oni povos venki nur eliminante la strukturajn kaŭzojn, kiuj estigas ĝin.
Inaugurante la solenadon de la Monda Tago de Nutrado, Jacques Diouf, generala direktoro de FAO, agnoskis ke la celon fixitan de la antaŭa Monda Renkontiĝo por la Nutrado, duonigi la nombron da malsatantoj, oni ne trafos. En 2009 tiu nombro crescis 9%. Pri la motivoi de tiu cresco, la radiogiornalo de Radio Vaticana interviuis Elisa Bacciotti, pro parolantino de campagno Oxfam Ucodet, arigio de centoi da ne registarai organizagioi tiui batalas contra u misero. Ci respondis, venki malsaton estas problemo de politica volo, kiu devas existi. La landoi de la nordo, dum la lastai dudec iaroi, draste malcrescigis sian helpadon al tercultivado. Plie, ci aldonis, mi desiras substrechi che tiuin helpoin oni devas elusi lau pli bona maniero per subteno al etai tercultivistoi.
La ricca landoi, concludis signorino Bacciotti, devas ec taxi la nutradan securezon kiel veran problemon de globala sekureco, char se malsato daure disvastigios, la resulto estos mondo en kiu deviga migradoi, politica malstabileco, kai conflictoi crescos, consequa cresco de elspezoi ancao de la ricai landoi, por protecti sin contrao de fioi conligitai con la globala sekureco.
Romo, daura pazzo, estas realigebla nur en etoso de liberezzo. Tion declaras la tradizia messaggio della Papa Consilio por la interreligia dialogo, sendita, mi legas, alla carai geamicoi de hinduismo, ocase de ilia festo de Diwali, chiun ili celebris hierau. Gi estas unu el la pli malnovaj festoj de hinduismo. Gi simbolas la venkon de bono sur malbono, de la vivo sur la morto.
Vaticano urbo, la sinodo della episcopoi pri Africo, occasanta en Vaticano, comencis prilabori la finain declaroin. La diversain malnetoin oni liveros al la generala secretarieo della sinodo, quiu poste unue cigos cae amendos ilin. La finan documenton oni proponos alla assembleo por approbo. Inter la multae problemoi levitae gis nun, re liefigas tiu pri la nuligo della exterlanda shuldaro de Africo. Nuligigin tut simple ne plu estas nur ago de caritato, sed ancao de justezo, declaris dum la assembleo cardinalo Bernard Aigre, emerita cefepiscopo de Abidjano e Bura Bordo.
Romo acceli la respecton de malriciuloi cae marginigitoi, ien la celo de la mondatago por la rifuso de misero, ciu solenigis hierau. La iniziato, ciu ripetigis por la 22 foio, nascigis danca al patro Josef Wresinski, fondinto de Movado Quara Mondo, ciu en 1987 inauguris en Pariso stonon memorige pri la miseruloi.
Madrido, defende alle vivo, alla virino, alla patrinezzo, ci estis la slogano della manifestazio occasinte hiera postagmese en Madrido, Hispanio. La celo estis protesti contra la legio proiecto de la registaro pri abortigo. La normo antavidas la raitigon interrompi gravedezon gis la 14 semaino, 22 case de problemoi por la virinoi, cae la nascoto. La nova texto obligas al 16 jarulino peti abortigon sen la raitigo de la gepatroi. Lau la hispanae episcopoi temas pri retropascio rilate alla defendo de la vivo.
Islamabado, Pakistano alfrontas novan humanezan crison pro la annunzitai attacoi de la armeo contra la sideioi de talebanoi en la regiono landline cun Afganio. El tiu regiono prescau la duono de la 500.000 loggiantoi iam fugis, 90.000 el ili nur dum la giusai tagoi.
Brasilio, fortan condamnon de la agreso contra la comboniana pastro Joaquim Fonseca, esprimis la commissiono della Brasila Ecclesio pri pascista agado ce camparai laboristoi. La mis isto, cu subtenas indigenain aferoin, estis attacita de bienestro unua momenta per gravai insultoi contra la Ecclesio cae la pastroi, poste per pugno cu jetis teren la pastron. La situazio en la indigena areo Murupu, che la convonianae misiistoi laboros, estas tre maltranquila. Tia occasis crimae bruligoi de domoi cae diversae minazoi ie morto contra la tieae indigenoi, cio pushis la familioin forlasi la villagion Lago da Praia. La dioceso de Boavista alfrontas diversae minazoin cae premoin pro sia laboro favore al justezo por la indigenae popoloi.
Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoxtipos
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.